Nakaraang ilang araw ay pumasok na tayo sa tinatawag na election period. Hindi pa kampanya, bangamat hindi mo malalaman na hindi na kampanya, hindi pa kampanya dahil sa pagkakampanya ng mga politiko. Subalit, sa election period, ayon sa batas, ang COMELEC ay binibigyan na ng pamamahala sa mga electoral districts. Maari silang magbigay ng mga executive orders at ito ang isinasaad ng batas bilang pagbabantay sa isang sagradong gawain ng isang demokrasya. Yan ang halalan. Mahalaga ito sa magiging hinaharap ng ating bansa kaya dapat nating gamitin ng may karunungan ang ating karapatan na ihalal ang ating mga manunungkulan. May hamon din ang pamamahala na may kinalaman hindi lamang sa ating hinaharap bilang bansa, kundi sa ating pangwalang hanggang interes bilang mga individual. At ito ay ang pamamahala ng ating Panginoong Hesukristo. Mula nang siya'y mabuhay mula sa mga patay, may paghahari na siya at inaangkin niya ang pagsuko ng bawat makasalanan sa kanyang paghahari sapagkat narito lamang ang tanging paraan ng kaligtasan. At iniuunat ko sa ating tema ng ating unang buwan ng taon, ang naging tema natin noong anibersaryo, From Generation to Generation. Sinasabi ko na bawat yugto ng edad ay hinahamon na maging mapagpasakop sa paghahari ng ating Panginoong Hesukristo. Subalit bawat edad rin o bawat yugto ng ating mga edad ay may kanya-kanyang sagabal sa ating pangangailangan ng Ebanghelyo. At gusto kong hikayatin ang bawat isa, anuman ang iyong gulang, sa kabataan man o sa katandaan na ikaw ay tinatawag na tumanggap sa hamon ng Ebanghelyo. Ang magiging sagabal ay ang isipin na ito ay magiging banta sa inyong gulang. Iisipin ng mga kabataan na ito ay magiging banta sa kanilang pagiging masaya sa kanilang kabataan. At maring isipin naman ng mga may edad na parang sinasayang nila yung kanilang pinagdaan ng karanasan kung sila ay tatanggap sa panibagong paniniwala at pananampalataya. Mali ang ganyang pagtitimbang sapagkat ang Ebanghelyo ay hindi banta sa inyong gulang, kundi pagpapatibay itong lalo kung saan ka mang gulang, sa kabataan man o sa katandaan, ang Ebanghelyo ay lalong nagpapatibay at nagbibigay ng katunayan sa inyong pagiging tao anuman ang inyong gulang. At matapos nating iakma noong nakaraang linggo sa kabataan, ang gusto kong gawin ngayon ay hamunin kayo na nasa edad na katandaan at yung tinawag sa ating inawit kanina, dapit hapon ng buhay. Ito ay napakalaking pagpapala kung sa ganyang edad kayo ay inabot ng mensahe ng Ebanghelyo. Huwag po ninyong palampasin. Anyan ko kayong buksan ninyong mga Biblia sa Ebanghelyo ni Juan, Kabanatang 8. Ating basahin mula 3 hanggang 11. Ebanghelyo ni Juan, 8 mula 3 hanggang 11. Dinala sa kanya ng mga eskriba at ng mga fariseo ang isang babaeng nahuli sa pakikiapid. Nang kanilang patayuin siya sa gitna ay sinabi nila sa kanya, "Guro, nahuli ang babaeng ito sa akto ng pakikiapid. Sa kautusan na ipinag-utos sa amin ni Moises na batuhin ang mga ganyan. Ano ngayon ang inyong masasabi tungkol sa kanya?" Ngunit ito'y kanilang sinabi upang siya'y subukin, upang sa kanya'y may maiparatang sila. Subalit yumuko si Jesus at isinulat ang kanyang daliri sa lupa. Habang sila'y nagpapatuloy ng pagtatanong sa kanya, tumayo siya at sinabi sa kanila, "Ang walang kasalanan sa inyo ang siyang unang bumato sa kanya." At muli siyang yumuko at isinulat ang kanyang daliri sa lupa. Nang ito'y kanilang marinig, ay isa-isa silang umalis simula sa mga matatanda. At si Jesus ay naiwang nag-iisa at ang babaeng nakatayo sa gitna. Tumayo si Jesus at sinabi sa kanya, "Babae, nasaan sila? Wala na bang ni isang humatol sa iyo?" At sinabi niya, "Walang sino man, Panginoon." Sinabi ni Jesus, "Hindi rin kita hinahatulan. Humayo ka na at mula ngayon, huwag ka nang magkasala." Hindi ako magtataka kung may mga makabagong salin sa inyo na wala ang salaysay na ito o kaya naman ay maaring bracketed o italicized o may mga komento na wala ito sa original. Nasa original ito, ngunit sa maraming mga manuscripts o mga dokumento, nagpalipat-lipat ng lugar, minsan sa ibang ebanghelyo, minsan sa ibang lugar sa ebanghelyo ni Juan. Mukhang dahil sa napakaganda nung salaysay, ay inangkin ito ng ibang mga sumulat na mga manuscripts o dokumento. Kaya yung salaysay ay totoo, bagamat hindi tayo makasiguro kung saan talagang lugar na dapat nakalagay sa mga dokumento ng ebanghelyo. Subali totoo ang nangyari at ang mahalaga na makita natin dito ay ang punto ng pangyayari. Pagpipilit ito ng paghatol sa nagkasala at ang naging kontrang hamon ng Panginoon sa kanila ay kung sino man ang walang kasalanan ay siya ang humatol sa kanya, siya ang gumawa ng ipinag-uutos ng batas ni Moises, batuhin siya hanggang sa mamatay. At sila ay hindi nakagawa ng dapat nilang o ng gusto nilang gawin laban sa babae, idinala nila ito kay Jesus para isipin o ibunyag ang maaring gawin ni Jesus sa kanya at sila ang nabunyag sa kanilang kawalang karapatan. Ang gusto kong tutukan natin dito ay ang sinabi sa talatang siyam nang sila ay hindi na makatugon kay Jesus, sinabing isa-isa silang umalis simula sa mga matatanda. Mukhang yung mga matatanda ang unang tumalikod, ang unang umalis nang hamunin na sila sa kanilang kasalanan at ang tanging makakaharap nila sa kanilang kasalanan ay si Jesus, ang mga matatanda ang unang umalis. Binibigyan din dito ang pangunguna ng mga matatanda sa kanilang pagtalikod sa usapin ng kasalanan bagamat kaharap nila ang tanging tagapagligtas sa kasalanan. Ito po ang aking mensahe, ang mga nasa katandaan ay may hamon sa kasalanan tungo sa kaligtasan. Ang mga nasa katandaan ay may hamon sa kasalanan tungo sa kaligtasan. Bakit kailangan sabihin na nauna ang mga matatanda sa pag-alis sa harap ng hamon ni Jesus? May timbang sa kanilang edad ang naging hamon ni Jesus na tumutukoy sa pagiging makasalanan at nakikita natin dito yung mga sagabal sa mga may edad sa pagtanggap nila ng hamon ng ebanghelyo. Tatlong sagabal ang muli nating tingnan ngayong umaga kung paano nating tiningnan ang mga sagabal sa kabataan. Narito ang magiging sagabal sa mga nasa katandaan. Ang una ay panghuhusga. Ikalawa ay pagtatakip at ang ikatlo ay pagtalikod. Tingnan natin ang mga sagabal na ito at ang pamanhiko sa lahat sa atin, kasama ang mga may edad, ay tanggalin natin ang mga sagabal na ito sa hamon ng ebanghelyo. Ang unang sagabal ay panghuhusga. Ang buong salaysay ay nakainog sa pagpipilit ng mga tao rito na husgahan ang isang nahuli sa kasalanan. Sa halip na dalhin nila sa hukuman, kung talagang ang gusto nila ay itaguyod ang batas ni Moises, dapat ay dinala sa hukuman, subalit dinala nila kay Jesus sapagkat ayon sa salaysay, gusto lang nilang subukin si Jesus ano ang kanyang sasabihin sa isang nagkasala. At nang pumalya yung kanilang pagsubok, ang mga matatanda ang unang umalis at umiwas sa hamon ni Jesus sapagkat nabubunyag yung mga katotohanan ng lahat sila ay mga makasalanan. Ang makikita natin dito, ang panghuhusga ay may diwa ng pagmamataas ng sarili sa paraan ng pangahamak sa kapwa. Yan ang diwa ng panghuhusga. Gusto mong itaas ang iyong sarili at tumitingin ka sa iba na may panghahamak. Para bang ang paraan para ako maging mataas ay tignan kong mababa ang ibang tao. Yan ang diwa ng panghusga na makikita natin dito. Ang mga taong nagdala ng babae sa harap ni Jesus ay walang duda na siya ay nagkasala at dapat siyang parusahan. Kung papansinin natin, hindi ito sinalungat ni Jesus. Hindi niya sinabing hindi nagkasala ang babae. Kundi ang hamon niya ay kung sino man ang walang kasalanan, siya ang unang bumato sa babaeng nagkasala. Ngunit nakita niya na sa diwa ng kanilang mapagbintang na paraan, ito yung kanilang paraan para umiwas sa kanilang sariling kasalanan. Kaya ginamit niya ang pagkakataon upang hamunin sila sa sarili nilang kasalanan. Parang sinasabi niya, hindi lang ang babaeng ito ang may kasalanan. Hindi lang siya ang dapat parusahan ng kamatayan. Lahat ay may sala. At kung sinasabi ninyo na siya bilang nagkasala ay dapat batuhin hanggang mamatay, kayo man na may sala ay karapat dapat din ng gayong parusa. At yan ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kung tumitingin ka sa ibang tao at ang una mong nakikita ay ang kanilang kasalanan at hindi mo naiisip ang iyong sariling kasalanan, ganitong-ganito ang diwa na nangingibabaw sa mga taong ito na nagbibintang doon sa babae. Yan ang ilagay natin sa ating isip. Lahat ay nagkasala. Roma 3:19. Ngayon ay nalalaman natin na anumang sinabi ng kautusan, iyan ay sinasabi sa mga nasa ilalim ng kautusan upang matahimik ang bawat bibig at ang buong sanlibutan ay mapailalim ng hatol ng Diyos. Sinabi, matahimik ang bibig. Ang ibig sabihin niya ay wala kang maipangangatwiran. Habang may ipinangangatwiran ka sa iyong kasalanan, ay lalong nagiging dahilan upang hindi mo makita ang tanging tagapagligtas. At magiging sagabal sa isang may edad na, na isipin niya na marami na siyang pinagdaanan, marami na siyang karanasan, na para bang ang mga bagay na iyan ay dahilan upang huwag niyang tingnan ang kanyang kasalanan, tumingin lamang sa kasalanan ng iba. Ayan ay sagabal, huwag nating gawin. Lahat ay may sala. Hinatulan na ang lahat. Yan ang sinasabi ng ating binasang teksto. May nakalaan na parusa ang nagkasala kasama ang bawat yugto ng gulang ng katauhan, kabataan man at katandaan. At ang panghuhusga ay magiging paraan lamang para iwasan ang pag-amin ng kasalanan. Dito sa ating bansa, ang retirement age ng isang huwes ay 70. At pagkatapos ng 70, hindi na siya pwedeng humatol bilang hukom. Ang malungkot, ang panghuhusga, walang retirement age. At malimit, patuloy ang pagtingin sa iba ng may pangahamak at panghuhusga at isang paraan lamang yan para huwag tingnan ang sariling kasalanan. Ang apila ko po sa inyong mga nasa katandaan, huwag po ninyong gamitin ang mahabang karanasan upang ibaling sa iba ang kasalanan. Dahil ang naririnig nila kay Jesus ay mensahe ng kaligtasan na tumatawag sa pagsisisi ng kasalanan, sinubok nila kung handa ba siyang magparusa ng makasalanan. Kaya't marahil kaya nila nahuli ang babaeng ito ay tiniktikan nila at nung mahuli nila sa akto, dinala nila kay Jesus at tinanong kung handa silang hatulan ang babaeng ito. Iniharap nila kay Jesus para marinig sa kanya ang pagkondena sa isang makasalanan at ang paraang yun ay upang hindi sila ang kondenahin. Madaling mangyari sa isang may mahabang karanasan na ibaling sa iba ang sisi, hindi sa kanila iwaksi sa isip ang kanyang pagkamakasalanan. Ang iba na wala ng kanyang karanasan ang madaling hamakin. At ang bunga nito ay ang makita ang mga mali sa iba at hindi makita ang sariling kasalanan. Napakaganda ng mga salita ni Jesus sa babae. Hindi kita hinahatulan. Yan ay ang negatibong panig lamang ng kahulugan na siya'y ginawaran ng kapatawaran. Hindi ibig sabihin nito na tinakpan ni Jesus ang kanyang kasalanan. Hindi ibig sabihin nito na winalang bahala ni Jesus ang kanyang kasalanan sapagkat ang bilin niya sa kanya, huwag ka na uling magkasala. Kundi ang ibig sabihin nito, ginamit ni Jesus ang pagkakataon upang iharap ang kanyang sarili na hindi tagahatol ng kasalanan, kundi tagapagligtas. Yan ang sabi ng Juan 3:17, hindi na parito ang anak upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang ito ay kanyang iligtas. Panahon ito ng pagliligtas. May darating na araw ng paghahatol, ngunit habang hindi dumarating iyon, ang gawain ni Jesus ay magligtas ng mga makasalanan. Huwag mong palampasin ang gayong pagkakataon. Lalo't ikaw ay nasa katandaan, nasa dapit hapon ng iyong buhay, ikaw ay binigyan ng pagpapalang marinig. Huwag kang tumingin sa iba at sabihin sila ang may sala. Ikaw ay may sala. Subalit si Jesus ay iniharap sa iyo na tagapagligtas. Si Charles Colson ay namatay noong nakaraang taon sa edad na 79. Malimit kong ikwento sa inyo si Charles Colson na isang malapit na tagapayo ng dating presidente ng Amerika, si Richard Nixon, legal advisor. At siya ang nasangkot sa naging iskandalo noon na kilala na bilang Watergate scandal. Nauwi ito sa natatanging pagbibitiw ng isang presidente ng Amerika. Si Richard Nixon ay nagbitiw noong 1974 ang nagkaroon na ng mga imbestigasyon. Ang unang-unang hinatulan ay si Charles Colson. Gumugol siya ng ilang panahon sa kulungan. Ngunit doon siya ay naligtas. At nang siya ay makalaya, binuo niya ang isang organisasyon, Prison Fellowship, pinakamalaking organisasyon ng pangangaral sa mga bilanggo. At nang isulat niya ang kanyang talambuhay, angkop na angkop ang kanyang ginamit na titulo, A Life Redeemed. Hinatulan siya, talagang nagkasala siya, ngunit tinubos siya ng Panginoon sa kanyang kasalanan. Kayong mga nasa edad, huwag po ninyong tingnan ng iba na may sala. Tayong lahat may sala, kasama ka, ngunit maari kang maligtas sa pamamagitan ni Jesucristo. Ang isang sagabal ay panghuhusga. Ang ikalawa ay pagtatakip. Nang mahuli nila ang babae, dali-dali nilang iniharap kay Jesus at naghintay ng paghahatol sa kanya. At nang hamunin ni Jesus na ang walang kasalanan, ang unang bumato sa babae, ay walang nagtangka. Maaring may pag-amin ng pagkamakasalanan nila, ngunit ayaw nilang mapag-usapan. Ang makikita natin dito ay ang pagtatakip ng kasalanan. Ang pinagtatakpan na kasalanan ay naglalayo sa mensahe ng Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo ay mensahe na humaharap at lumalapit sa isang umaako ng kanyang pagiging makasalanan. Diyan lumalapit ang Ebanghelyo sa isang umaamin ng kanyang kasalanan. Yan mismo ang sinabi ni Jesus, Lucas 5:32, hindi ako pumarito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan tungo sa pagsisisi. Naparito raw si Jesus para sa kanila na umaako ng kanilang kasalanan. Kaya't ang ibig sabihin, kung ikaw ay nagtatakip ng iyong kasalanan, lalong lumalayo ka sa Ebanghelyo. Nang sabihin ito ni Jesus na siya ay pumarito upang tawagin ng nagkasala, nasa konteksto ito na tinatawag niya si Mateo na isang maniningil ng buwis. Ang mga maniningil ng buwis noon ay kilala sa kanilang pagkamakasalanan, pagkatiwali. Ngunit sa pagtawag sa kanya ni Jesus at marami ang nagtaka bakit isang maniningil ng buwis ang kanyang tinatawag, sinabi niya na siya ay naparito para sa mga makasalanan. Kaya bilang makasalanan, sa iyo dinudulog ang paanyaya ng Ebanghelyo. Ang mensahe ng kaligtasan ay ukol sa tagapagligtas na humalili sa may sala. At kung mapapahalagahan mo ang mensahe na yan, dapat kang umamin ng kasalanan. At ang biyaya ng mensahe ng Ebanghelyo ay hindi para sa sinuman na may apila sa kanilang kabutihan. At ito ang madaling gawin ng isang may karanasan. May mahaba kang karanasan, maaring marami kang pinagdaanan, marami kang maililista na kabutihan, at hanggat umaapila ka sa mga mabubuting nagawa mo't naranasan, lalo kang nalalayo sa Ebanghelyo sapagkat ang Ebanghelyo ay para sa makasalanan, sa umaamin na siya'y may sala. At isang bagay ito na iyong aminin sa iyong sarili. Ang hamon ko sa inyong mga nasa katandaan ay huwag po ninyong isipin na binura ng inyong edad ang inyong kasalanan sa harap ng Diyos. Kasalanan man ng may edad o ng isang kabataan, pareho ang nakaharap sa iyo na kabanalan ng Diyos na hindi niya buburahin. Ang sabi sa Habakuk 1:13, ang iyong mga mata ang mga mata ng Diyos ay malilinis at hindi makatingin sa kasamaan. Ang kasamaan mang yan ay sa isang kabataan o sa isang nasa katandaan. Huwag ninyong iwaksi ang pangangailangan ng tanging tagapagligtas kay Jesucristo lamang. Maling isipin, dito na ako isinilang, dito na ako nabuhay, dito na ako dumaan ng maraming karanasan, dito na ako tumanda, hindi ko na kailangan baguhin. Mas matagal na ang nangyaring ginawa ni Jesucristo para sa mga makasalanan at siya pa rin ang humaharap sa isang makasalanang katulad mo, kabataan man o katandaan. Kaya huwag mong ipagpilitan ang iyong karanasan, huwag mong ipagpilitan ang haba ng iyong pinagdaanan. Huwag mong pagtakpan ang iyong kasalanan. Si Martin Luther ay namatay sa edad na 64. At nung siya ay mamatay, nakuha sa kanyang bulsa ang ilang sulat kamay niya, at ang pinakahuling linya ang nakasulat ay, "We are beggars, that's the truth." Hanggang sa kanyang katandaan, hindi nawala yung kanyang kamalayan na wala siyang karapatan. Siya isa lamang makasalanan. At sa iyong katandaan, hinahamon ko kayo na aminin ang inyong pagkakasala. At napakalaking pagpapala na sa inyong katandaan, kayo'y nakaririnig ng mensahe ng Ebanghelyo. Huwag niyong pagtakpan ng kasalanan para sa makasalanan. Ang mensahe ng Ebanghelyo, isang sagabal ay ang pagtatakip, at ang huling sagabal ay pagtalikod. Nang isa-isang nag-alisa ng mga tao, binigyang pansin ng ating salaysay na nauna ang mga matatanda. At dito ko gustong ipamalay sa atin, labis na nakapanghihinayang ang mabigyan ng pagkakataon sa katandaan, at ito ay talikuran. Sa harap na nila si Jesus na tanging mapag-aakuan nila ng kasalanan at makakatanggap ng kaligtasan, yan ang nangyari sa babae. Sa kanyang kasalanan, hindi siya hinatulan sa halip nang siya'y humarap sa Panginoon na isang tagapagligtas, siya'y iniligtas sa kanyang kasalanan. Narito ang mga hinamon sa kanilang kasalanan at tumalikod. Hindi natin alam kung ano yung isinulat ni Jesus. Nagsulat daw siya sa lupa. Iniisip ko minsan, baka isinulat niya yung sari-saring kasalanan. Sari-saring kasalanan ng pagkamuhi sa kapwa. Paglimot sa araw ng Sabbath. Kahalayan. Paghahangad. At marami para marahil na isinulat niya at nang mabasa iyon ng mga nasa paligid niya, alam nilang isa roon ay ang kanilang kasalanan. At nung makita nila ang mga yon, nagsitalikod. Tinalikuran nila ang kanilang kasalanan, ngunit higit pa roon, tinalikuran nila ang tagapagligtas sa kasalanan. At hindi nila naranasan ang naranasan ng babae. Siya na nasa kasalanan, ngunit nakaranas ng pagpapatawad. Ang pagpapawalang sala na nangyari sa babae ay batay hindi sa kanyang kabutihan. Ang pagpapawalang sala ay batay sa ginawa ni Jesucristo na umangkin sa parusa ng Diyos sa kasalanan. Ito ang iniharap sa Diyos upang ang Diyos ay makapaghatol ng kasalanan, ngunit ang sumasampalataya kay Jesucristo ay hindi makaranas ng parusa sapagkat may pinarusahan na kahalili niya, at ito ay sa pamamagitan ni Jesucristo. Kaya't kung talikuran mo si Jesucristo, wala kang ibang tagapagligtas. Ito na ang kaharap ng mga tao sa paraan ng kaligtasan. Ito ang kaharap sana ng mga taong nagbibintang. Kaharap nila ang tagapagligtas na hindi umahatol sa kasalanan sa pagkakataong yon. Ngunit kanilang tinalikuran. Isa-isang tinalikuran, at ang pinakamabigat, nauna ang mga matatanda sa pagtalikod kay Jesucristo. Maraming humahanga ngayon kay Juan Ponce Enrile, 88 years old, subalit napakatalas pa rin ng isip. Ngunit marami ang bumabatikos ngayon sa kanyang memoir na nasa mga bookstores ngayon, binabasa ko rin ito. At ang naroon ay lahat ng pagmamatuwid niya sa mga nangyari kahit na inamin na niya noon, ngayon sa kanyang memoir ay kanyang ini-excuse. Well, ang kasaysayan ang hahatol dyan. Subalit maari mangyari na sa katandaan, yung mga alam mong mga mali sa iyong buhay ay pinapagaan mo ngayon. Maaring iniisip mo, nasa katandaan na ako, marami na akong pinagdaanan, ay siguro ay uunawain na yan ng Diyos. Yan ay pagtalikod. Pagtalikod sa tanging paraan upang ang kasalanan ay mapatawad. Hindi sa iyong karanasan, kundi sa ginawa ni Jesucristo. Kaya tang apila ko sa inyo, huwag po ninyong palampasin ang umiikling pagkakataon para lumapit kay Jesucristo. Kung inabot po kayo ng mensahe ng Ebanghelyo sa panahon na kayo ay nagkaedad, napakapalad ninyo. Huwag ninyong isipin na huli na. Ang dami ko nang pinagdaanan, ngayon pa ba ako magbabago? Hindi ito tungkol sa inyong pagbabago, kundi pagbabalik loob sa kanya na tanging tagapagligtas. Matulad kayo kay Ana na ayon sa Lucas 2:36 sa gulang na 84, nakatagpo niya ang Panginoong Hesukristo sa panahon ng kanyang pagsilang. Sa batas ng salita ng Diyos, lubos na paggalang ang hinihingi para sa mga may edad. At ito'y dapat nating gawin. Isang ikinagulat ko sa unang pagkakataon na ako ay mag-abroad sa kanluran, sa mga kanluraning bansa, ay ang kawalang galang ng mga kabataan sa mga matatanda. Eh, syak sa aking kultura iyon. Ang hinihingi sa salita ng Diyos, buong paggalang sa mga matatanda. At gusto kong ipaliwanag sa inyo na hindi kawalan ng galang ang sabihin sa inyo na may kaligtasang alok para sa inyong kasalanan. Hindi kawalan ng galang na ipaliwanag sa inyo na kayo bilang makasalanan ay maaring maligtas kahit sa katandaan ng inyong gulang. Huwag kayong sumama sa pagtalikod na ginawa ng mga matatanda sa ating tagpo. Sa halip ay humarap kayo ngayon kay Jesus. Ang iniharap nilang may sala ang babae, siya ang naligtas, samantalang sila na nagharap ay nagsipagtalikod. Isang matanda na kilala kong mulit-muli akong tinalikuran ay ang aking tatay. Mahabang panahon ko siyang kinakausap at pinagpapatotohanan ng ebanghelyo, hindi ko mabilang ang mga panahon na ako'y kanyang tinalikuran. Ngunit, sa gulang na late 70s, siya ay dumating sa punto ng pag-amin ng kanyang kasalanan at lumapit sa Panginoong Hesukristo. Siya ngayon ay mananampalataya. Sa isang buwan, kung loobin ng Panginoon, ay magiging 82 taong gulang na siya. Stage 4 cancer, hindi na siya magtatagal. Ngunit, panatag ako na sa katandaan niya, lumapit siya sa Panginoon. At yan ang hamon ko sa inyo, na sa inyong katandaan, huwag niyong ipagpilitan ang karanasan. Huwag niyong ipagpilitan ang mahabang panahon. Huwag niyong ipagpilitan na dito na ako tumanda, dito na ako matatapos ang buhay. Sa halip ngayong umaga, hinahamon kita. Si Jesucristo'y nakaharap pa rin sa mga may sala. At iniuunat niya ang kanyang kamay at ang hamon ko sa inyo, sa inyong katandaan, lumapit kayo kay Jesucristo. Ang paborito kong talata tungkol sa mga matatanda sa Biblia ay Awit 92:14, sila'y namumunga pa rin sa kanilang katandaan. Yan ang mga matuwid kay Jesucristo. May pamumunga pa rin sa kanilang katandaan. Sana ay maranasan pa ninyo ang mamunga para sa Panginoong Jesucristo. Tayo'y manalangin. Dakila naming Diyos, sa tagpong aming pinagbulayan ay ipinakita kung paanong ang mga matatanda ang nauna sa pagtalikod sa Panginoong Hesukristo nang sila hamunin sa kanilang kasalanan. At nangyayari pa rin ito, at panalangin namin Panginoon na ang mga may edad sa aming kongregasyon at maging sa mga nakikinig sa radyo ay iyong hamunin na makita nila kung paano silang pinagpala na marinig ang mensahe ng Ebanghelyo kay Jesucristo na siya lamang ang tanging Panginoon at tagapagligtas, siyang tanging humalili sa makasalanan at wala nang iba na maari nilang harapin para sa kanilang kasalanan na hindi sila hahatulan sa halip ay ililigtas tanging si Jesucristo lamang. Kaya panalangin namin na huwag maging sagabal ang anumang bagay sa mga narito, lalo sa mga nasa katandaan. Huwag nawang maging dahilan ng kanilang panghuhusga na dahil sa kanilang karanasan ay tumitingin sila sa iba na may sala, kundi lahat ay may sala. At sa mga may sala, nandyan ang tagapagligtas. Huwag nawang maging sagabal ang kanilang pagtatakip ng kasalanan sa halip ay tanggapin nila ang katotohanan ng pagiging makasalanan sapagkat nariyan ang Panginoong Hesukristo na nakaharap sa makasalanan hindi upang humatol kundi upang magligtas. At huwag nawa silang tumalikod sa kanya na humaharap sa kanila upang ialok ang ebanghelyo ng kaligtasan. Gamitin mo ang iyong salita ngayong umaga upang hamunin ang lahat, lalo ang mga nasa katandaan, na gamitin nila ang umiikling panahon na lumapit sila sa Panginoong Hesukristo. Tulungan mo kami na tunay na magbigay galang sa mga may edad ayon sa itinatadhana ng iyong salita, ngunit kasama rito ang pagpapatotoo sa kanila na sila'y lumapit sa Panginoong Hesukristo. Ibinabalik namin sa iyo ang kapurihan at ang pagsusumamo na mahabag ka, iunat mo iyong kamay para sa mga matatanda tungo sa kaligtasan. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, ito ang aming panalangin. Amen.